Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi səssiz xəbər başlıqları. Dekabrın 17-sindən Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçiriləcək. Qənimət Zahid və onunla həmrəli nümayiş etdirən ondan artıq jurnalist acılıq aksiyasını dayandırıb. Kosovanın müstəqilliyi bir neçə həftənin məsələsidir. Kosovanın başnaziri Haşim Taçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Dekabrın 17-sindən Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçiriləcək. Tədbir Yerevan məktəblərinin birində Aşot Bliyanın rəhbərliyi etdiyi Mxetar Sibastati təhsil mərkəzində təşkil olunacaq. Bu məlumatı Aşot Bliyanın özü Azadlıq Radiosuna təsdiqləyib.
Biz bir-birimizi pis başa düşürük. Son 20 ildə bir-birimizdən uzaq düşmüşük. Biz indi özümüz haqda deyil, dostumuzla, qonşumuzla danışmaq istəyirik. Təkcə dövlət bu münaqişəni həll edə bilməz. Bu həm də ictimaiyyətin problemidir.
Yerevanda Azərbaycan həftəsi müddətində məktəbin şagirdləri Azərbaycanı necə təsəvvür edirəm? Ermənistanla Azərbaycanın gələcəyini necə görürəm mövzusunda inşa yazacaqlar. Bundan başqa iştirakçılara sərhədləri açın filmi göstəriləcək. Yerevandakı Mxetar Sibastati dövlət məktəbidir, amma məktəbin direktoru Ermənistan keçmiş təhsil naziri və bir neçə il həbsdə yatan Aşot Bliyanı daha çox Azərbaycan yönlü mövqe tutmaqda ittiham edirlər. Bliyan Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsinin əleyhinədir. Həm Azərbaycanla, həm də Türkiyə ilə yaxın münasibətlər qurulmasının tərəfdarıdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanda keçiriləcək Azərbaycan həftəsini nə dəstəkləyir, nə də qarşı çıxır. Amma əgər belə tədbirlər Ermənistanda Azərbaycan Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dolğun mövqeyin formalaşmasına xidmət eləyirsə, bu müsbət haldır. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyib. Xəzər İbrahim deyib ki, Azərbaycanla Ermənistanın beynəlxalq imici hər iki ölkənin münaqişə ilə bağlı tutduğu mövqedən asılıdır. Buna baxmayaraq son vaxtlar bəzi erməni siyasətçiləri ictimaiyyətə təhrif olunmuş məlumatlarla təsir göstərməyə çalışır. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan vətəndaşları nə qədər erməni ictimaiyyətini düzgün məlumatlandırarsa, bu pis hal deyil, deyə Xəzər İbrahim müraciət edib. Hazırda həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və onunla həmrəli nümayiş etdirən ondan artıq jurnalist acıq aksiyasını dayandırıb. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq radiosuna deyib ki, həmkarları baş redaktora müraciət edib ondan səhhəti ilə əlaqədar acılığı dayandırmağı xahiş ediblər. O da bunun əsasında acılığı dayandırıb. Az sonra Yeni Müsavat qəzetinin ofisində acıq eləyən jurnalistlər də aksiyanı dayandırıblar. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu.
Müzakirə elədik, məsləhətləşdik və eyni zamanda o faktı əsas gətirdik ki, bu aksiyanın məqsədi Qənimət Zahidin başlatdığı aclıq aksiyasını dəstəkləməkdir. Ona görə də biz də qərar verdik ki, aclıq aksiyası saat 15:00-dan etibarən dayandırılsın. Və hal-hazırda Azərbaycan jurnalistlərinin keçirdiyi aclıq aksiyası bugün 15:00-dan sonra 6 gün sonra dayandırılmış vəziyyətdədir.
Rauf Arifoğlu. Qənimət Zahid noyabrda 2 aylığına həbs olunub, bu xuliqanlıqda və qəsdən bədənə orta ağır xəsarət yetirməkdə ittiham edilir. Qənimət Zahid mətbuata baskılara son qoyulması tələbi ilə dekabrın 8-dən acıq eləyirdi. Dekabrın 13-də Birləşmiş Ştatların Helsinki Komissiyasında Azərbaycanda söz azadlığına təzyiqlər məsələsi müzakirə olunub. Komissiyanın rəhbəri Alsi Hastings deyib ki, jurnalistlərin mühakimə olunması təkcə Azərbaycanın mətbuat azadlığına dair öhdəliklərini pozmur, həm də ATƏT üzv olan bu ölkənin məhkəmə sisteminə inamını sarsıdır. Daha ətraflı Babək Bəkir.
Helsinki Komissiyasının üzvü Kongresmen Robert Adelholt Azərbaycanda jurnalistlərin üzləşdikləri təhlükələrdən narahatlıq bildirib. O deyib ki, ATƏT məkanında jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkə Azərbaycandır. Komissiyanın rəhbəri Asiya Hastings Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun mühakimə olunmasından da xüsusi narahatlığını ifadə edib. Hastings deyib ki, hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Jurnalistlərə qarşı fiziki hücumlar və cərimə cəzaları var. 20-dən çox jurnalist isə Azərbaycanda vəziyyətin pisləşməsinə etiraz olaraq xaricdə siyasi sığınacaq axtarır. Hastings bildirib ki, Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun yaxınlarda həbsi və mühakiməsi təkcə Azərbaycanın mətbuat azadlığına dair öhdəliklərini pozmur, həm də ATƏT üzv olan bu ölkənin məhkəmə sisteminə inamı sarsıdır. Helsinki Komissiyasının həmsədri Bin Kardin isə İlqar Nəsibovun Naxçıvandakı məhkəməsini qurama məhkəmə adlandırıb. Deyib ki, avqustda biz mətbuata dair dinləmələr keçirəndə Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdə idi. Bugün isə 9.
Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən ölən jurnalistlərin anım günüdür. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının sədri Aydın Vaidin sözlərinə görə bu il əvvəlki illərlə müqayisədə jurnalistlər daha tez-tez ölüb. Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin məlumatına görə 1991-ci ildən dünyada təqribən 700 jurnalist öldürülüb ya da itkin düşüb. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələni müzakirə edib və sənəd qəbul olunub. Komissiyanın mətbuat xidmətindən APO-ya verilən məlumata görə komissiyanın ekspertləri və hüquqşünasları Azərbaycan Prezident Aparatının sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı son 20 səhifəlik təkliflərini müsbət qarşılayıb. Amma komissiya üzvlərinin razılaşmadığı məqam isə qanunun 9-cu maddəsi ilə bağlı olub. Venesiya Komissiyasının nümayəndələrinin fikrincə yerli icra hakimiyyəti orqanları kütləvi tədbirlərin keçiriləcəyi yerlərin konkret siyasını təqdim etməlidir. Eyni zamanda bu qanun mütəmadi olaraq küçədə peşə fəaliyyəti göstərən insanlara, məsələn, qəzet satıcılarına tətbiq olunmamalıdır. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Bakıda 2 hündür mərtəbəli binanın tikintisini dayandırıb. Bugün keçirilən reydlər zamanı Tərəqqi MTK-nın inşa etdiyi 16 mərtəbəli binada və İnteryer MTK tərəfindən inşa edilən 12 mərtəbəli binada əməyin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmadığı müəyyənləşib. Tikinti aparılarkən həmçinin ərazidə çəpərləmə və çətirləmə işləri aparılmadığı, ərazinin qrund və kanalizasiya sularının yeni tikilən binanın bünövrəsinə axıdıldığı müəyyənləşib. Bundan əlavə yeni tikililərdə çalışanların xüsusi geyimdə olmadığı, yeni tikilən binada yaşadıqları da bəlli olub. Müfəttişliyin sektor müdiri Əvəz Nəbiyev APO-ya bildirib ki, indiyə qədər hər iki tikinti şirkətinə əmək qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması faktlarının aradan qaldırılması üçün xəbərdarlıq edilib. Amma bu şirkətlər nöqsanların aradan qaldırılması üçün heç bir addım atmayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Kosovanın müstəqilliyi bir neçə həftənin məsələsidir. Kosovanın baş naziri Haşim Taci bunu Bolqarstanın Trud qəzetində müsahibəsində deyib. Taci eyni zamanda təkrarlayıb ki, Kosova öz müstəqilliyini Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə razılaşdıracaq. Kosova rəsmisi əyalətin serblərinə çoxluq təşkil edən albanlarla münasibətlərin nizamlanmasında da yardım edəcəyini deyib. Kosova müstəqilliyi istəsə də Serbiya buna qəti şəkildə etiraz edir. Pakistanda bugündən fövqəladə vəziyyət ləğv olunub. Fövqəladə vəziyyət bu ölkədə 6 həftə əvvəl noyabrın 3-də elan edilmişdi. Konstitusiyanın o zaman fəaliyyəti dayandırılmışdı. Prezident Pərviz Müşərrəf bunu ekstremistlərin fəallaşması və ədliyyə sistemindəki pozuntularla əlaqələndirmişdi. Əfqanistan paytaxtında minalanmış maşının partlaması, 5 dinç sakinin ölməsi və bir neçə polis əməkdaşının isə yaralanması ilə nəticələnib. Hadisə Kabildə polis məntəqəsinin yaxınlığında baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zimari Bəşəri deyib ki, partlayıcılar yük maşınının içinə yerləşdirilibmiş. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb. BMT-nin iqlim dəyişikliyi konfransında kompromis razılaşma əldə olunub. Plana əsasən BMT ölkələri atmosferə karbon qazı tullantılarının azaldılması üçün müzakirələrə başlamalı və 2009-cu il üçün artıq konkret öhdəliklər götürməlidir. Yeni razılaşma 2012-ci ildə vaxtı bitən Kyoto protokolunu əvəzləməyə yönəlib. İndoneziyanın Bali adasında keçirilən konfransda böyük fikir ayrılığı olduğuna görə konfransın müddəti bir gün də artırılmışdı. Avropa Birliyi və Amerika bu mərhələdə qazanxana qazlarının azaldılması ilə bağlı hər hansı konkret normaların indidən qeyd olunmasına etiraz edirdilər. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Senzada çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz Qoşağı verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Frid Avrasiya Siyasəti Mərkəzində çıxışı zamanı Azərbaycana bir sıra mesajlar verdi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə Daniel Fridin həmin çıxışında Azərbaycanla bağlı məqamların üzərində dayanaq və eyni zamanda indi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini dəyərləndirməyə çalışaq. Cənab Frid həmin çıxışında dedi ki, bizi xüsusilə narahat edən edən Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərin artmasıdır. Və bu, Azərbaycan-Amerika münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Daniel Frit həmçinin dedi ki, güclü mətbuatı olmayan dövlət güclü ola bilməz. O, jurnalistlərin həbs edilməsi məsələsinə də toxundu və qeyd elədi ki, jurnalistləri həbs etməklə onların peşəkarlıq qabiliyyətini artırmaq mümkün deyil. Mehman bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Sizcə, bax bu mesajlar, bax bu rəylər Azərbaycanda indi nəzərə alınırmı?
Çıxışlar əlbəttə ki, nəzərə alınır, ancaq üzdə yox. Üzdə bəlkə də göstərilir ki, yox, biz güclü hakimiyyətik və bizə heç kəs təsir eləyə bilməz. Bəzən də bunu qeyd edirlər ki, bizim müstəqil siyasətimiz var, bizim daxili işlərimizdir və heç kəs orada müdaxilə eləyə bilməz. Ancaq mən bilirəm ki, daxilindən çox narahatlıq var və buna bir nümunə kimi mən göstərə bilərdim ki, bizim bu mitinqlərlə, piketlərlə bağlı müraciətlərimiz. Demək olar ki, ilin əvvəlindən bizə heç bir dənə də piket ya mitinq keçirməyə icazə verilməyib və bu bütün rədd cavabları qeyri qanunlu idi Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən.
Əslində rədd cavabı olmamışdı. Sizi fayılda sizə yer təklif edilmiş.
Yox, indi orada məsələn təklif eləyiblər, ancaq çox vaxt rədd cavabları gəlir. Bir dəfə Ukrayna meydanında təklif elədilər, onların da qazdı var, şumadı var. Ondan sonra dedilər ki, gəlin orada keçirin. Bu dəfə isə məsələn təklif elədilər ki, stadionda keçirin BBB-də. Ancaq ondan daha çox rədd cavabları idi ki, məqsədə uyğun deyil və s. Ya da ki, vap olsun ki, o meydanı siz deyirsiniz ki, stadiona bizi dəvət edirlər ki, siz gedin orada qıraqda haradasa şərait olmayan bir yerdə keçirin. Yəni bu hamısı onu göstərir ki, hansısa bir balaca olsa da kütləvi aksiyadan hakimiyyət narahatdır, ondan qorxur. Və bu onu göstərir ki, daxili narahatçılıq çox böyükdür və qorxu var.
Ancaq belə fikirlər nəzərə alınmır.
Yox, fikirlər nəzərə alınır, niyə nəzərə alınmır və mən hesab edirəm ki, gələn ildən biz görəcəyik ki, məndə o məlumatlara görə və artıq hərəkətlər var. Gələn ildən mətbuat sahəsində müəyyən tədbirlər görüləcək. Mən hesab edirəm ki, defamasiya ilə bağlı, sonra mətbuatın iqtisadi durumu ilə bağlı müəyyən addımlar atılacaq və informasiya mənbələrinə çıxış probleminin də aradan götürülməsi.
Bəs jurnalistlərin əfv məsələsi,
jurnalistlərin əfv məsələsi mən hesab edirəm ki, gələn seçkili idi və Azərbaycanda nəzarət və diqqət qat-qat artacaq və əlbəttə ki, sözdoğu problemi, jurnalistlərin birinci növbədə əbsi problemi, hakimiyyətə ciddi problem yarada biləcək və ona görə də hesab edirəm ki, bu problem yaxın vaxtlarda öz əlini tapacaq.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, əslində belə mesajların təsiri var?
Təsiri var. Biz gerək bu mətbuat azad azadlığını və siyasi azadlıqları ümumi kontekstdən çıxarmıyor. Ölkədə məsələn deyək ki, sosial-iqtisadi durum da kifayət qədər stabil deyil və axırıncı inflyasiya templəri və qiymətlərin artması prosesi gedir. Məlumat ki, bəzi mütəxəssislər də bunu hesab edirlər ki, biz qalan sindromuna artıq daxil olmuşuq və bu proses davamlı olsa, mən hesab edirəm ki, gələndə daha pis ola bilər. Və bu da
əlbəttə narahat edir. Statistika komitəsinin sədri dedi ki, artıq inflyasiya 19%-dir.
Məsələn, mən sizə deyim də, Qubadovoğlu'nun varın mərkəzinin verdiyim bir xəbərə 26-dan yuxarı 27-yə yaxınlaşır. Turan İnformasiya Agentliyini biz müntəzəm olaraq sistemli şəkildə bazarlarda monitoring aparırıq və bizdə də təxminən bu rəqəm göstərilir, 26-nı keçib. Və mən təxminən 3 ay əvvəl bundan qabaq demişdim ki, ilin axırında 30 ola bilər və məndə olan məlumata görə nüfuzlu bir Amerika təşkilatı burada monitoring aparıb və onların məndə olan məlumata görə açılmayan məlumatdır bu, 30%-a qədər qalxır. Bilmirəm, indi statistika komitəsi əvvəlcədən biz görürük ki, 9 göstərilə 7 göstərilə uzun müddət olar qəbul eləmək istəmirdilər ki, artıq inflyasiya 2 rəqəmlidir. Mən bu statistika əlbəttə ki, inanmaya bilərəm.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Mühəm bəy, son ay yarımda ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı 2 dəfə bəyanatla çıxış edib. Bunun biri Elnola Fətullayevlə bağlı idi, digəri də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə bağlı idi. Həsən ikinci məsələ həllini tapdı, amma ümumilikdə mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı, yəni ümumi mənzərədə bir dəyişiklik baş vermir. Dövlət Departamentinin rəsmi belə bir bəyanat yaymağı göstərir ki, ABŞ-da bu məsələyə bağlı narahatlıq mövcuddur. Ancaq mən bu sualı başqaca qoymaq istəyərdim. Mən Daniel Fridin çıxışına başqa bir statı gördüm ki, o etiraf edir ki, ABŞ Azərbaycana həm də enerji mənbələrinin alternativi kimi baxır. Yəni daha çox yəni bu sahədə əməkdaşlıqdan əhs olunur. ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı məlum olduğu kimi 3 əsas prioriteti mövcuddur. Təhlükəsizlikdir, enerjidir və demokratiyadır. İndi bu son bəyanatların fonunda ölkədə baş verənlərdə üstünə gəlsək, bu prioritetlərin sıralanmasında bir bir yer dəyişimi ola bilər. Məsələn, demokratiya birinci növbəyə çıxa bilər, sonra gələr enerji və təhlükəsizlik. Həm də biz nədənsə həmişə Azərbaycandakı seçkilərin kontekstində yanaşırıq. Ağa, həm də ABŞ-da seçkilər yaxınlaşır. Ona görə bir şübhə yaranır ki, bəlkə Dövlət Departamenti həm də ABŞ-da daxili tənqidləri nəzərə alaraq son vaxtlar yəni Azərbaycanın mətbuatda fikir verməyə başlayıb.
Ancaq bir məsələni qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri həmişə bir qayda olaraq qeyd edirlər ki, o üç məsələyə eyni şəkildə önəm verirlər. Həm demokratiyaya, həm təhlükəsizlik məsələsinə, həm də ki, neftlə əməkdaşlığa. Buyurun, Mehman bəy, sizin cavabınızı eşidək.
Mən o sadalığınızı üç prinsipi birləşdirmək istədim. Çünki söhbət ondan gedir ki, strateji nöqtəyə nəzərdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağıdır ki, Azərbaycan və üç Cənubi Qafqaz Respublikaları qərb yönüllü siyasətlərin aparsınlar və qərb demokratiya və mənəvi dəyərlər sisteminə daxil olsunlar. Azərbaycan bu istiqamətdə gedir. İndi biz əlbəttə ki, istərdik ki, bu hərəkət daha sürətli olsun, daha uğurlu olsun. Ancaq prinsipsə hərəkət var. Yəni, biz Avropa Şurasına daxil olmuşuq, NATO ilə əməkdaşlıq eləyirik və bu nöqtə nəzərdən əlbəttə ki, bu gediş və bu inkişaf Amerika dövlətini və başqa qərb ölkələrini prinsipsə belə götürsə qan eləyir. Ancaq orada müəyyən iradlar var. Mən Brüsseldə idim bu yaxında və deyirlər ki, Azərbaycan tərəfi çox qüvvətlər verir, ancaq az əməl edir. Bu problem var. Sözlə əməl arasında ziddiyyətlər var. Və o cümlədə məsələn deyək ki, demokratiya və söz azadlığı. Məsələn, bu yaxında Bakıda bir konfrans keçirildi söz azadlığı ilə bağlı və orada İlham Əliyevin prezidentin deməli təbrik məktubu səsləndi və orada deyir ki, söz azadlığı yeni Azərbaycan dövlətinin sütunudur və əsasıdır. Və biz bunu qiymətləndiririk və bu bizim önəmli bir prinsipimizdir. Ancaq bu sözdür. Yəni bu bəyanatdır. Ancaq reallıqda biz baxırıq nə baş verir. Reallıqda mətbuatın vəziyyəti kifayət qədər ağırdır və jurnalistlər həbsdədir. Yəni burada ziddiyyətlər var və mən isə biləm ki, bu ziddiyyətlər olmamalıdır. Bu ziddiyyətlər aradan götürülməlidir və bunun üçün çox asan yollar var və bunu yürümək mümkündür.
Hansıdır yolları, Mehman bəy?
Yollar birinci növbədə əlbəttə ki, bunun üçün hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır ki, onlar həqiqətən də istəməlidir ki, sağlam, normal bir mətbuat olsun. Həqiqəti balanslayıb millətə çatdıran bir kütləvi informasiya vasitələri olsun. Kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanın ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirmək, yəni bu ictimai nəzarət funksiyasına görə deyirlər ki, 4-cü hakimiyyət bu demək olar mövcud hakimiyyətin fəaliyyətinə nəzarət edən bir ictimai bir sistemdir. Ona görə də bu sistem işləməlidir. Yəni biz istəyirikmi belə bir mətbuat Azərbaycanda olsun? Onda deməli, bunun üçün real addımlar atılmalıdır. Yəni, mətbuatın iqtisadi durumu yaxşılaşdırılmalıdır. Birinci növbədə onun iqtisadi müstəqilliyi təmin olunmalıdır. İqtisadi müstəqilliyi təmin olunandan sonra əlbəttə ki, o siyasi müstəqilliyi də əldə eləyəcək öz-özünə və onun professional səviyyəsi qalxacaq. Burada da yardım eləmək lazımdır və xeyli sağlamlaşma gələcək. Yəni, mətbuat çevriləcək bir biznes mühitinə, harda ki, rəqabət gedəcək, oxucu üstündə, gəlir üstündə. Əlbəttə ki, onda deməli, sağlamlıq öz-özünə başlayacaq bərpa olmağa. Təkcə mətbuatda deyil, bu bütün sahələrdə olsun. Olsun, məsələn, deyək ki, tikinti sahəsində olsun, belə deyək ki, istehsal sahəsində və s. s. Hamısında sağlam rəqabət, sağlam münasibətlər və s. gətirib çıxaracaq normal bir dövlətin formalaşmasına.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, biz sadəcə taleyimiz elə gətirib ki, bir əpdən o bir əpə qədər yaşayırıq və əpsə baş verir, sonra növbəti əpi gözləyirik və beləcə bu proseslər təkrar olunur. Bax, məsələnin kompleks şəkildə dəyişməsi üçün nə etmək lazımdır? Siz müəyyən mənada deyiniz, daha çox nə dəyişməlidir? Hakimiyyət dəyişməlidir, yoxsa mətbuat dəyişməlidir?
Birinci növbədə əlbəttə ki, hakimiyyət dəyişməlidir. Mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yeni bir siyasət lazımdır və bu siyasəti həyata keçirmək üçün ciddi qərarlar lazımdır və qərarlar bütün sahələrə hətta eləməlidir. Mətbuat artıq belə bir vəziyyətdədir ki, mətbuat mən inanmıram ki, özü nəsə eləyə bilər. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki bu gün artıq mətbuatda mövcud olan təxminən 160-170 qəzet var real olaraq çıxan və bunların əksəriyyəti artıq hansısa bir qüvvələrin daha çox əlbəttə ki, hakimiyyətin təsiri altındadır. Yəni oradan maliyyələşdirilir qeyri-leqal vasitələrlə. Çünki bizdə mətbuatın böyük hissəsi leqal yolla pul qazana bilmir. Yəni imkan yoxdur Azərbaycanda. Ona görə də bu hamısı maliyyələşdirilir. Ona görə də sifarişli hərəkət edirlər. Onlar müstəqil deyillər artıq. Və onlar hansısa bir araya gələ bilməzlər. Məsələn, mən həmişə bunu qeyd etmişəm. 10 il bundan qabaq redaktorlar şurası var bizdə. Biz yığışanda 30-40 nəfər redaktor gələrdi. İndi gəlir 4-5 nəfər. Axırı vaxtlar ümumiyyətlə yığışmır. Yəni bu onun göstəricisidir ki, mətbuatda artıq o müstəqil adamların sayı kifayət qədər azalıb.
Bəlkə Mehman bəylə ona görə də kütləvi aksiyalar keçirilə bilmir.
Düz deyirsiniz. Çünki biz piketlərə çıxanda düz biz axırıncı təxminən iyunun 10-unda, iyun 10-unda başlayanda bu olub. O vaxta kimi biz çıxanda elə təxminən 4-5 10 nəfər adam çıxırdı bu piketlərə. Hətta artıq o qədər vəziyyət ağır idi ki, biz bir müttəfiq kimi hüquq müdafiəçilərini də cəlb eləmişdik, yəni ki, biraz gücləndirmək üçün bu aksiyaları. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu reallıqdır ki, bütün mətbuatın böyük hissəsi hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Oradan idarə olunur, oradan maliyyələşdirilir və ona görə də Azərbaycanda mətbuatda olan mövcud vəziyyət, pozuntular və s. bunlar hamısı oradan gələn problemdir. Və mən 10 il bundan qabaq bu proses başlayanda Azərbaycanda mən həmişə hakimiyyət nümayəndələrinə, prezident aparatının bu məsələ ilə bağlı işləyən şəxslərə, məsul şəxslərə müraciət edirdim. Hər dəfə bunu dedim ki, daha düzgün deyil, bizi uçuruma aparır və s. Siz bundan heç nə udmayacaqsınız. Ancaq böyük problemlərlə biz rastlaşacağıq. Təəssüflər olsun ki, onlar bu yolu tutdular, bu yolu getdilər və biz nəticələrini bu gün görürük.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Mehmet Taniyev Fritz çıxış yolu kimi Azərbaycan, Amerika, Türkiyə strateji üçbucağın yaradılmasını təklif edir. İndi iş burasında ki, ABŞ-ın Azərbaycanda demokratik institutlara hər hansı bir grant yardımları, birbaşa dəstəkləri, yəni həmişə bir mənada qarşılanmır. Kiməsə fikirləşir ki, bu siyasi yardımdır. Ona görə mən sual qoymaq istəyirəm ki, yəni Türkiyədə bu modeldə artıq hallandırılır adı. Türkiyə modeli bizim üçün nə qədər çıxış yolu ola bilər və ABŞ, Türkiyə, Azərbaycan üçbucağı, strateji üçbucağı nə qədər real ola bilər bu demokratik problemlərin həllində?
Türkiyə modeli deyək ki, uğurlu olsaydı Türkiyə artıq çoxdan Avropa Birliyində idi. Türkiyənin həqiqətən də çox böyük problemləri var, iqtisadi, sosial və s. problemlər, siyasi problemlər də var ki, və mən istəməzdim ki, biz bu modeli götürək, üstünlük verək. Və ona görə də mən daha çox əmməşə fikirləşmişəm ki, biz məsələn gələ götürək Norveç, Almanya və s. bu cür modelləri ki, hansı həqiqətən də bizi qısa müddətdə və çox böyük sürətlə bu vəziyyətdən çıxara bilər. Mən daha çox üstünlüyü ona verirəm.
Necədir məsələn Norveçlə mətbuatın azadlığı necə təmin olunur?
Mətbuatın azadlığı ona təmin olunur ki, Norveç konstitusiyasında birinci müddə gedir ki, həqiqət, həqiqətə xidmət eləmək. Yəni həqiqət hər şeydən üstündür. Bizdə isə hər şey yalanın üstündə qurulur. Yəni bu cür sistem çərçivəsində sağlam hansısa bir nəyə mühit yaratmaq mümkündürmü? Absurddur bu. Orada isə həqiqətdir. Ondan başlayır hər şey. Hər şey düzgünlükdən başlayır. Siyasətdə, iqtisadiyyatda, hər şeydə. Ona görə də sürətlə gedir. Və mətbuat da həmin həqiqətə xidmət edir.
Hüseynbala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, Daniel Pirit ABŞ-ın nümayəndəsidir. Biz də daha çox ümidlərimizi ona bağlamışıq ki, növbəti ildə Azərbaycanda seçkilər ili olacaq. Ona görə də bu il ərzində müəyyən dəyişikliklər baş verəcək. Amma məlum olduğu kimi növbəti il həm də ABŞ-da prezident seçkilərdir. Bax, yəni ABŞ-dakı prezident seçkilərinin Azərbaycana siyasi təsirləri necə ola bilər? Ola bilərmi ki, ABŞ-dakı prezident seçkilərində orada siyasətçilərin başı özünə qarışsın və bizim gözlədiyimiz dəyişikliklər Azərbaycanda heç baş verməsin?
Açığını deyim ki, istəməzdim ki, seçkiləri deyək ki, ABŞ seçkilərinə bağlayayım ki, bunların birbaşa yəni təsiri olsun. Lap deyək ki, fərz eləyək ki, ABŞ-da seçki deyil və bu bəyim Azərbaycana başqa münasibət olacaqmı? Mən hesab edirəm ki, gələn il seçkilər ili Azərbaycanda kifayət qədər çətin və ağır olacaq. Çox ağır. Və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə hakimiyyət bunu əvvəlcədən başa düşür. Ki, bu çətin olacaq. Birinci növbədə ondan irəli gəlir ki, ildən ilə belə bir proses gedir Azərbaycanda. Hər seçki ilində ansa bir yeniliklər peyda olunur. Yəni seçkinin demokratik keçirilməsi istiqamətində dəyişikliklər baş verir, müsbət dəyişikliklər.
Polun barmağı mürəkkəb olması.
Bəli, bəli. İki nəfər man oldu keçən dəfə prezidentin fərmanı parlament seçkilərində ki, biz görünmür.
Bəs təsir olmur bu?
Yox, müəyyən təsiri var və s. ancaq söhbət ondan gedir ki, bu dəfə yeniliklər olacaq. Mən bilmirəm indi komissiya var, dəyişikliklər olacaq, olmayacaq, o söhbət ondan gedir. Ancaq ümumilikdə dəyişikliklər yeni olacaq və əlbəttə ki, hakimiyyət və hamı maraqlıdır ki, bu seçki maksimal dərəcədə demokratik keçirilsin. Yəni, güc, adətən bizdən məşə güc, axır bir argument kimi güc olur da, polis çıxır və seçkini həll eləyir. Yəni, mən hesab edirəm ki, çoxları istəməzdir ki, bu dəfə də bu cür olsun. Yəni 2003 olsun ya da 2005 olsun.
Hakimiyyət istəməsə?
Hakimiyyət əlbəttə ki, kimə lazımdır bu problemlər? Və mən proqnoz verirdim o vaxt axı mən bunu deyirdim ki, bizim üçün çox çətin olacaq. Birinci növbədə mətbuat üçün bu 2005-dən sonra 2006-2007-ci illərdə təzyiqlər. Mən bunu deyirdim, həmişə olacaq. Və seçki ilinə kimi bu proses gedəcək. Və gedirdi. Sübut oldu ki, hə, o. Yəni bu ağır vəziyyət gözlənilirdi və biz bilirdik ki, belə olacaq və mən hesab edirəm ki, birinci növbədə əlbəttə ki, seçkili ilə bağlıdır bu.
Mehman bəy, mən Hüseyin Bala bəyin sualına oxşar bir sualla sizə müraciət etmək istəyirəm. Daniel Frid orada qeyd edirdi ki, Azərbaycanın güclü bir ölkəyə çevrilməsi üçün, yəni bu ölkədə demokratiya inkişaf etməlidir. Yəni güclü parlament olmalıdır, müstəqil parlament olmalıdır, müstəqil mətbuat olmalıdır, müstəqil məhkəmələr olmalıdır, bank sistemi olmalıdır. Nəyi soruşmaq istəyirəm? Sizcə qarşıdan da Azərbaycanda prezident seçkiləri gəlir. Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana səyləri artacaq yoxsa artmayacaq?
Səyləri artacaq. Mən o yenə qayıtmaq istəyirəm bizim söhbətin əvvəlinə. Yəni deyirəm proses gedir. Yəni Azərbaycan yavaş-yavaş bu qərb demokratiya orbitasına girir. Bu proses gedir. Və amerikanlar üçün biz sadalayırıq orada prinsiplər ki, neft maraqları, demokratiya və s. Ancaq ən birinci önəmli olar üçün və qərb üçün ən önəmli bir prinsip odur ki, stabillik. Nəyin bahasına olur olsun, ölkədə stabillik olsun ki, stabil inkişaf olsun. Və siz dediyiniz o məsələlər ki, dəyişikliklər baş verməlidir, siyasi, iqtisadi və s. demokratik seçkilər. Bunun iki yolu var. Ya hakimiyyət bunu eləyir və əlbəttə ki, cəmiyyətin iştirakı ilə, ola bilər, müəyyən dərəcədə təzyiqi ilə və s. Və bu, belə deyək, evolüsyon bir şəkildə dəyişir vəziyyət. İkinci yol, inqilabı yolundan. Və mən necə görürəm ki, Qərb əlbəttə ki, Avropa Birliyi və Amerika birinci dövrdə marağıdır var ki, bu evolüsyon yolundan geçsin, yəni stabillik yolundan geçsin. Heç kəs bu regionda hansısa yeni inqilabların və s. şahidi olmaq istəmir. Və ona görə də onlar hər cür səylər göstərəcəklər ki, həmin o evolüsyon yol Azərbaycanda olsun, ancaq daha sürətli və dinamik olsun, ardıcı olsun, real olsun.
Ələkbər bəyin sualı var.
Seçki və mətbuatla danışanda istərsən bir mövzu toxunmayaq, bilmirik qara PR məsələsi. Bayaq dediniz ki, əvvəlki illərə nisbətən gündən günə mətbuatda müstəqillər azalır. Bəs onda necə etmək olar ki, növbəti 9 ay ərzində mətbuat qara PR-dan bu dəfə yan qaça bilsin?
Əgər biz çünki prizmadan baxsaq gələn seçkilərə, mən çünki bilmirəm, hakimiyyət öz siyasətini ciddi şəkildə, deyək ki, götürək 22 iyul üçün, Milli Mətbuat günü üçün dəyişəcək ya yox. Ancaq bugünkü prizmadan baxanda əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, qara PR olacaq bu sistemdən istifadə olunacaq, bəlkə də daha geniş formada. Çünki hər seçkilərdə və s. biz bunu görmüş, şahid olmuşuq.
Siyasi rəqiblərin vurulması üçün mətbuatdan istifadə
edilir. Çünki ələ ki istifadə olunur və mən ələ ki nəticələri açmaq istəmirəm. Ancaq biz deməli 5 dənə jurnalist təşkilatı monitoring keçirir mətbuatın. O monitoring artıq göstərir ki, kimlər və nə qədər pozur bu etik normaları və prinsipləri.
Kimlər daha çox pozur?
Burada kişi tərəfində burada günahı var. Yəni biz görürük ki, müharibə gedir və öndə gedən deyək ki, təxminən 12 dənə, 15 dənə qəzet var ki, öndə gedənlərdir. Onlar iki düşərgəni təmsil eləyir. Və demək istərdim ki, onların belə deyək, günah çəkisi bərabərdir. Ancaq daha çox bizdə adətən bu reallıqdır. Yəni jurnalistlərə baxsaq kimlər həbs olunub, bu müxalifət düşərgəsinin nümayəndələri cəzalandırılır daha çox. O birisilərə isə demək olar ki, hakimiyyət toxunmur və onlar öz qaranlıq və qara işlərini davam elətdirirlər.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir və qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Cezalanan həbsdə olan jurnalistlərdən söz düşmüşkən, yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bu həftə ərzində həbsdə olan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid azlıq aksiyası keçirdi. Eyni zamanda azadlıqda olan bir sıra jurnalistlər də, yəni müxalif və bəzi müstəqil qəzetlərin ondan çox əməkdaşı da Qənimət Zahid ilə həmrəylik aksiyasına qoşuldular. Artıq Şənbə günü günorta saatlarında bu aksiyaların dayandırılması ilə bağlı məlumat verildi. Bax, jurnalistlərin aclıq aksiyasına münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz mi, aclıq aksiyası ən belə deyək ki, axırıncı və belə sərt bir müqavimət mərhələsi demək olar, hesab olunur.
Ötən il Azadlıq qəzeti binadan çıxarılarkən siz də Azadlıq aksiyasına qoşulmuşdunuz da, mən səhv etmirəm sən.
Bəli, onda mən də qoşulmuşdum və mən hesab edirəm ki, təsiri var idi və ictimaiyyətin dəstəyi də var idi. Müəyyən ictimaiyyətin dəstəyi, sonra xaricdən var idi dəstək. Hakimiyyəti buna rahat eləyirdi, çünki cürbəcür belə deyək, danışıqlar da gedirdi və tövsiyələr də var idi. Və mən hesab edirəm ki, prinsipçə biz nəyi bacardıqsa onda elədik. Sadəcə olaraq vətəndaş cəmiyyəti bu prosesdə pasiv oldu. Yəni biz o istədiyimiz dəstəyi ala bilmədik və ona görə də o hadisələr ondan qutardı ki, o binadan biz çıxarıldıq, yəni bina alındı. İndi də o bina sökülür, tam söküləcək, mən görürəm proses gedir. Nə onu müəllimlərə verdilər, nə heç kəsə də maraq var başqa.
Onda məqsəd nə idi yeri gəlmişkən o binanı?
Yox, məqsəd o idi ki, cəzalandırmaq birinci növbədə azad mətbuatı cəzalandırmaq. Mən o siyasətin tərkib hissəsi idi. Ancaq siz deyirsiniz ki, effektivlik nöqtəyi nəzərdən əlbəttə ki, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, o aksiyada iştirak edən adam var, nəyə bacarıq varsa eləyədilər. Sadəcə olaraq cəmiyyətin günahıdır, hər bir vətəndaşın günahıdır ki, Azərbaycanda beləncə bir qeyri-qanuni bir əməliyyat həyata keçirilmişdi və mətbu orqanlar və başqa bir təşkilatlar, siyasi təşkilatlar küçəyə atılmışdı. Və bu gün həmən o inflyasiya gedəndə və başqa mənfi proseslər gedir. Cəmiyyət də mən hesab edirəm ki, bu prosesləri özü yaradır və özü dəstək verir.
Nə mənadır? Yəni biganədə baş verən proseslər.
Əgər mən Mehman Əliyev dururam, mən hansısa haqqı tələb edirəm və nəyisə müdafiə eləmək istəyirəm və birinci növbədə həmən o cəmiyyəti müdafiə eləyirəm. Əgər mən qaz problemini qaldıranda mən öz problemimi qaldırıram. Mənim evimdə problem yoxdur. Mən başqalarını fikirləşirəm, cəmiyyəti fikirləşirəm. Ancaq hər bir vətəndaş belə fikirləşsə, mən hesab edirəm ki, xeyli məsələlər həll olunur. Və hərə girib öz evində deyirik, problemlə mənə dəxli yoxdur. Orada nə baş verir mənim həyətimin çəpərin qırağından və s. Onda nə baş verirsə, deməli, bu belə deyək ki, qanunlu bir prosesdir və onlar bu əziyyəti çəkməlidirlər.
Bəs Qənimət Zahidin azlıq aksiyasına münasibətiniz necədir?
Qənimət Zahid fədakar bir jurnalistdir, ziddiyyətli bir insandır, əlbəttə ki, mən deyərdim. Onun müəyyən baxışları var ki, mən bəlkə də qalmayım. Ancaq söhbət ondan gəlir ki, onun öz baxışları var, öz yolu var, öz yolunun yolçusudur və çoxdan da tanıyıram mən onu və mən bilirəm ki, o mübarizə aparan adamdır və onun sübut edib öz həyatı ilə.
Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Məhəbbət söhbətin əvvəlində nişbin başladıq. Həm dediniz ki, əf gözlənilir, həm dediniz ki, müəyyən mətbuatla bağlı addımlar gözlənilir. Bəs bu addımlar atılarsa, yenə də Azərbaycanın beynəlxalq imicində, yəni yaranmış, son vaxtlar yaranmış belə deyək, problem öz həllini tapa bilmir. Məsələn, yenə biz tərəflər işləyəcəyik ki, artıq problemlər həll olunub, Azərbaycanda irəliləyiş var bu sahədə. Yoxsa yayına bilməyəcəyik, yəni bu idi baş verən proseslərin, belə deyək ki, hədiyyələrindən dırnaq arası.
Bizim söhbət ondan gedmir ki, jurnalistlər, məsələn, deyək ki, buraxılacaq, hansısa bir proqram qəbul olunacaq və hansısa müsbət bir qısa da olsa balaca dəyişikliklər baş verəcək və biz bundan rahatlanacağıq və hesab edəcəyik ki, nəsə bir müsbət bir dəyişikliklər baş verir. Mən üçün şəxsən bu belə deyil. Mən üçün şəxsən o vaxt mən inanacağım ki, vəziyyət yaxşıdır və biz artıq başqa bir mərhələyə keçmişik, uğurlu və normal bir, yaxşı bir mərhələyə keçmişik. O zaman ki, həqiqətən də mətbuat başlayacaq özün dolandırmağa. Yəni onun iqtisadi müstəqilliyi təmin olunacaq. Bax, açın ki, bu Azərbaycanda baş verəcək, onda biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda artıq normal, yaxşı, sağlam bir mətbuat var və Azərbaycanda həqiqi bir belə bir vəziyyət və belə bir şərait var ki, mətbuat həqiqətən də normal inkişaf eləyir, varlanır və insanlara həqiqətən də düzgün informasiya çatdırır, cəmiyyətə xidmət eləyir.
Bu mətbuata dövlət yardımları, bu kreditlər əvvəllər ayrılmış. Bunlar da hər yol deyil.
Yox, əlbəttə ki, mən həmişə bunun əleyhinə olmuşam ki, kreditlərlə və qrantlarla nəsə həll eləmək. Yox, birinci növbədə mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, mətbuat ən böyük, onun gəlir hissəsinin böyük hissəsi gərək bazardan olsun. Yəni o biznes sayəsində, yəni o qəzet buraxaraq, qəzet buraxmaq bu biznesdir. Qəzetin satışından, o reklamından və s. o qazanmalıdır. İndi cürbəcür dövlətlərdə, Norveçdə də var, Almaniyada da var, başqa ölkələrdə var, mətbuata müəyyən yardım ayrılığı var. Və burada ayrı seçkilik yoxdur. Bütün mətbu orqanına müəyyən dəstək gedir, maliyyə dəstəyi onlar üçün var. Bu normal bir şeydir. Ancaq biz azıq buna əsaslansaq ki, bizə hansısa yardım var, əsasında biz yaşayacağıq. Onda heç vaxt normal mətbuat Azərbaycanda bərqərar olmayacaq və Azərbaycanda söz aldığı təmin ola bilməz. Əgər söz aldığı maliyyələşdirilirsə birbaşa, onda bu söz aldığı deyil artıq. Bu əksinə qapalı bir sözdür, belə deyək.
Yəni, Mehman bəy deyirsiniz ki, bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı azad olmalıdır. Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləməlidir, onun içərisində də mətbuat, eləmi?
Əlbəttə ki, mətbuat həmən bu iqtisadiyyatın, biznesin bir parçasıdır, hissəsidir, önəmli bir hissəsidir. Ancaq ondan ayrıla bilməz. Əgər normal, sağlam iqtisadiyyat varsa, inkişar yoxdur və bərabər bir hüquq var və şərait yaradılıbsa, onda deməli bu ölkədə yaşamaq mümkündür, doğanmaq da mümkündür, onda onun mətbuatı da
yazmaq da mümkündür.
Bəli, əlbəttə ki.
Mehman bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun, Mehman bəy.
Sağ olun.
Daha
bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. İndi Mehman Əliyev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rakamlar 10.500 dolar kişi başına düşen gelirdir. Bunlar hızlı bir gelişim sağlamıştır.
Anlam planının hansı izleri kalıp?
Yani dünya halkları Kıbrıslı Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipri'nden neyi götürmeye olar?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıktı yüzmede.
Kipir'de yaşayan Türkler ve Yunanlılar ne vaxt dostluk kahvesi içecekler?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselmektedir.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazın bəzi ölkələrində doğum azalıb. Bu öz yerində bu aktivdən dəfə danışmışdıq, bu dəfə isə ondan danışacaq ki, Qafqazda ölüm halları da artmaqdadır və Qafqazlıların ölümünə səbəb olan xəstəliklərdən danışacaq. Bəs bilirsinizmi, Qafqazlılar ən çox hansı xəstəliklərdən dünyalarını dəyişirlər? Hər üç ölkədə ilk üç yerdə hansı xəstəliklər gəlir? Bu xəstəliklər niyə belə çoxdur? Burada sosial-iqtisadi durumun, streslərində payı varmı? Havanın suyun çirklənməsi də təsirsiz ötüşməyib yəqin ki. Bu dəfə bu suallara cavab axtarmışıq. Maraqlıdırsa, qulağınız bizdə olsun. İndi isə anonslar gəlir. Ermənistanda əhali daha çox xərçəngi təhlükəli sayır. Nəinki AIDS-i, yəni SPID-i. Niyə səbəbi haqqında az sonra?
Bugün bəd xəstəliyi xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir, nəinki AIDS.
Azərbaycanda ürək damar xəstəliklərindən ölənlərin sayı doğrudan mı çoxdur, yoxsa həkimlər ölüm kağızında başqa xəstəliklərin adlarını yazmaq istəmirlər?
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub dərmanlar verirlər.
Niyə Qafqazlılar vərəmə yoluxanda bunu gizlətməyə çalışırlar? Gürcü həkimlər bunu necə izah edir və xəstəni necə yola gətirirlər?
Həkimə vaxtında müraciət etməklə yanaşı, əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsvayedici xəstəlik deyil, o infeksiyon xəstəliklərdən biridir.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Qorxmamda
xəstələnməyə də. Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Arizi qəmlər əlindən ürəyim şişmiş idi. Zənn edirdim edəcəkdir mənə çarə ciyərim. Bəxti mən husimə bax, mən bu təmənnadı ikən başladı şişməyə üzü qarə ciyərim. Mirzə Əkbər Sabirdən stat gətirməyim təsadüf deyil. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda insanlar daha çox qan dövranı, ürək xəstəliklərindən, bir də bəd xəstəlik şişdən və tənəffüs orqanları xəstəliklərindən, həm də vərəmdən ölürlər. Yenə də deyim, bu rəsmi rəqəmdir. Təkcə ötən il 30 minə qədər adam ürək xəstəliklərindən vəfat edib. Düşünmək olardı ki, gündəlik həyatda stresin artdığı, şair demiş, ariz qəmlərin çox olduğu bir dönəmdə, üstəlik də Azərbaycanlıların emosional çılğın olduğunu nəzərə alanda, bu normaldır. Amma bununla razılaşmayanlar da var. Niyə, nəyə görə? Şəhla Sultanova bu haqda danışacaq. Öncə bir sorğumuz gəlir.
Mən heç bir xəstəlikdən qorxmuram.
Ən çox məni düşündürən xəstəlik isə son zamanlar AIDS.
Boğaz ağrısı. Dözümüm yoxdur onu belə sancısına.
Hepatit, B, C.
Siz konkret hansı xəstəliyi də qorxursunuz?
Qorxduğum xəstəlik o xəstəliklərdir ki, 20-ci, 30-cu illərdə onların kökü kəsilmişdi. Və onun müqabilində ortaya çıxan daha yeni dəbdə olan xəstəliklərdir. Viç infeksiyasıdır, quş qripidir. Və sözsüz ki, bir şeyi də unutmaq olmaz ki, vaxtı ilə bunun qarşısını alınan profilaktik işlərə indi önəm verilmir.
Psixiki xəstə. Psixoloji cəmaat çox pis vəziyyətdədir. Baxın, görün cəmaatın sir sifətini şəhərdə qara, gərgin emosiya buraxır. Mühüm xəstəlikdir ha bu. Yəni, böyünləri hər ikinci adam Azərbaycanda psixoloji durumunu yoxlamaq lazımdır.
Bu, Aygün Muradxanlının keçirdiyi sorğuydu. Buna görə ona təşəkkür edirəm. İndi isə, əvvəldə də dediyimiz kimi, Şəhva Sultanovanın reportajı gəlir.
Bu ilin yazında xəstəlikdən ölmüş yaxın qohumuna səhv diaqnoz qoyulmasından danışan Afət xanım deyir ki, ona nəinki səhv diaqnoz qoyuldu, hətta səhv ölüm kağızı yazıldı.
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər, çoxlu sistem yeritirlər. İki başqa xəstəlikdir. Vəziyyəti ağırlaşır, ağırlaşan kimi onu operasiya edirlər ki, güya içərdə qida borusu çatlayıb, operasiya olundu, oradan sağ çıxmadı. Ölüm kağızına yazılı qaraciyərin sirozu.
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika və İnformatika İdarəsinin müdir müavini Mehdi Əmrahovun verdiyi məlumata görə, keçən il Azərbaycanda ölümlərin səbəbi daha çox ürək damar xəstəlikləri olub.
Ən birinci öldürən xəstəlik bu qan dövran sistemi xəstəlikləri. Məsələn, keçən il 29.713 nəfər ancaq qan dövran sistemi xəstəliklərini olub. Bura həm infarkt daxildir, insult.
Amma bu yaxınlara da səhiyyə sahəsində statistika ilə məşğul olan həkim Süleyman Cəbrayılovun sözlərinə görə bu rəqəmlər reallığı əks etdirmir.
Həqiqətən ürək damar sistemi xəstəliklərinə ölənlərin sayı çox. Amma siz bunun üstünə gəlin ki, diaqnostikası çətin olan xəstəliklər, yəni diaqnostikası mümkün olmayan xəstəliklərdən ölüm zamanı demək olar ki, bütün hallarda ürək xəstəliyi yazılır və ölüm araşdırmaları verilir. Bunun da əsasında statistika formalaşır. Bura hamı qarışır. Statistiklər də qarışır, siyasətçilər də qarışır, tibb personalları da qarışır. Tip personallarla qarışır və nəticədə xüsusən keçmiş SSR məkanında yaranmış ölkələrdə bugünə qədər bu statistikanı həqiqətə yaxın ortaya qoymaq hələ ki mümkündür.
Həkimin sözlərinə görə burada başqa səbəblər də var.
Bu ölüm haqqında, yəni bu səbəb haqqında ölüm şahidnamələri verməyi bir çox üstünlükləri var dırnaq arası. Məsələn, həkimlər fikirləşir ki, Buzqar bir kənddə vərəmdən yaxud da ki, bədxasiyyəli şişdən ölümün haqqında şəhadətnamədə bunu göstərsəm, məndən əsas tələb edəcəklər. Yoxlucu xəstəlik isə deyəcəklər ki, niyə görə vaxtında buna yoxlucu, nə bilim, xəstəlikləri uçota alan, dispanserlərdə uçota alınmayıb və s. və ilaxır, başım ağrıyacaq. Amma ürək damar xəstəliklərinə ölüm səbəbini göstərəcəm, heç kimdə maraqlanmayacaq. Öldü aparırlar, dəfn edirlər.
Həkim Adil Qeybulla isə deyir ki, statistik rəqəmlərin təhrif olunması səhiyyə sayəsində ciddi ziyan vura bilər.
Həm proqnoz məsələsində, ümumiyyətlə xəstəliyin yanaşma məsələsində, sonraki profilaktik tədbirlərin seçilməsi məsələsində düzgün yanaşmaya imkan vermir. Nəyə diqqət yetirmək daha çox və necə yetirmək, hansı səmtdən yetirmək?
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika İdarəsinin rəsmisinin dediyinə görə ən çox ölümə səbəb olan ikinci xəstəlik törəmələrdir.
Evdində ərsən xəstəliyi çox geniş yayılıb, çox cavanlaşıb. Burada demək keçən il ərzində 6517 nəfər dünyasını dəyişib ərsən xəstəliyi.
İnsan ölümünə səbəb olan üçüncü növ xəstəlik isə tənəffüs yolu xəstəlikləridir. 2800 adam keçən il bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Mehdi Əmrahovun dediyinə görə son 6 ilin statistikasında bu 3 növ xəstəlikdən ölənlərin sayında artım müşahidə olunur. Sadəcə 2001-ci ildə qan damar sistemi xəstəliyindən ölənlərin sayı az olub, amma sonrakı illərdə sürətlə artır.
Bu həmkarım Şəhla Sultanovanın reportajıydı. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə isə əhali xərçəngi daha çox təhlükəli sayır. Onların qorxusunun əsası var mı? Cavab sonra dalğanı dəyişməyin.
Siyasətdə ağzın açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görəkmən nəyi satmışam, hava satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcistan'da deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əhdəl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq blok olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqaz ölkələrindəki xəstəliklərdən danışırıq. Azərbaycandan reportajımız oldu ilk bölümdə, indi isə sıra Ermənistandadır. Ermənistanda ötən il müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı təxminən 30 min olub. Bəs hansı xəstəliklər daha çox ermənilərin həyatına son qoyur? Erməni həkimlər bununla mübarizə apara bilirlərmi? Asmik Simbatyanın reportajında bu suallara cavab tapa biləcəksiniz.
Հայաստանում դնելության անկում և տարես տարի մահացության աճը կատվում։
Ermənistanda doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm hallarının artması da müşahidə olunur. Məsəl üçün 1990-cı ildə müxtəlif xəstəliklərdən təxminən 22 min adam ölmüşdüsə, 2000-ci ildə bu rəqəm 24 mindir. Ötən il isə müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı 27 min nəfər olub. Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə növbələnir. İlk yerdə ürək damar xəstəlikləri gəlir, ikinci yerdə bəd xasiyyəli şişlər, daha sonra tənəffüs orqanları xəstəlikləridir. Yerevan küçələrində söhbətləşdiyimiz sakinlər bu gün hansı xəstəliklərdən daha çox qorxursuz sualını belə cavablandırdılar.
Təəssür hadqapəs vur hivandutsunları itən vaxənum.
Yes, vaxınım kaskeriz, amən aşağıda. İnkavili tarzıvat zayıq qalçum əmdə.
Məni hər şeydən çox bədxəstəli şişlər qorxudur. Bu xəstəliyin yaranma ehtimalı daha çoxdur. Nəinki qitsin, yəni spidin. Qitsə yoluxmanın qarşısını bir təhər alma mümkün olsa da, xərçən xəstəliyi ilə söhbət bədxəstəli şişlərdən gedir, mübarizə aparmaq mümkün deyil.
Bolor hivandusundan işor hek bütün xəstəliklər təhlükəlidir, amma mən düşünürəm ki, bədxəstəli şişlər daha qorxuldu, onlar müalicə olunmur.
Məni
xərçən xəstəliyi qorxudur. Ermənistanda ətraf mühit çirkləndiyindən xərçən xəstələrinin sayı da artır. Bizdə ağaçları, meşələri durmadan qırırlar və əlbəttə bu adamların səhhətinə təsir göstərir.
Mən xərçəkdən qorxuram, sağalmaz
xəstəlikdir.
Bugün bəd xəstəli xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir, nəinki AIDS. AIDS də təhlükəli ola bilər, amma indi yox, gələcəkdə. Bugün isə daha real xəstəlik bəd xəstəli şişləndir.
İskapəs səşat lürş problemi.
Əslində, İrəvanlılar haqlıdırlar. Bədxasiyyəli şişlər bugün üçün daha ciddi problemdir. Təkcə bu il bədxasiyyəli şişlər 5000-dən artıq adamın ölümünə səbəb olub. Artım aydın görünür. 1990-cı və ya 2000-ci ildə bədxasiyyəli şişlərdən 3500 adam ölüb. Fanarcan adına Milli Onkoloji Mərkəzin rəhbəri Ayrapet Qalsiyanla xərçəngən artma səbəbləri haqda danışırıq. O deyir ki, başlıca səbəb ətraf mühitin çirklənməsidir. Günbəgün ağacların sayı azalır. Nəqliyyat vasitələrinin sayı isə çoxalır, eləcə də daxili amillər də təsirsiz ötüşmür.
Bəs baqas azdəçüsün çünən nəyəv, nərkin qorcanları?
Nərkin qorcanları, çıxpadaqan çibur anver
Bizim hər addımbaşı sağlam həyat tərzi haqqında danışmamız təsadüfi deyil. Sağlam həyat tərzi nədir? Düzgün qidalanma, istirahət və idman. Mən heç siqaretdən danışmıram. 3 il əvvəl bizdə qanun qəbul olundu ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Amma yenə də hər yerdə siqaret çəkirlər.
Çağırıq Uruzqnerov hivandları bujuma qatarvum e pet.
Bugün Ermənistanda bəd xəstəli işlər dövlət hesabına pulsuz müalicə olunur. Həkimlər deyirlər ki, xəstəliyin effektiv müalicəsi üçün onun vaxtında aşkarlanması ən vacib şərtdir. Milli Onkoloji Mərkəzi mütəxəssisləri indi xərçəng əleyhinə proqram hazırlayırlar. Layihə tezliklə Səhiyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq.
Qasnel Arıqçapahutyan Naxararıçın.
Naxararıçın neyir hərtin qınırdı?
Nazirlik də öz növbəsində proqramı hakimiyyətə təqdim edəcək. Əgər o təsdiqlənərsə, əminəm ki, bu sahədə müsbət dəyişikliklər ola bilər.
Qılinən.
Teyvançortnerit voç fok sırtanutayın.
Rəsmi məlumatlara görə hər il Ermənistanda ürək damar xəstəliklərindən orta hesabla 14 min adam ölür. Bu, bəd xəstəli işdən ölənlərin sayından təxminən 3 dəfə çoxdur. Mütəxəssislərin qənaətincə bu sahədə ən böyük problemlər ürəyin işemik xəstəlikləri, infarkt, miokard və beyin damar xəstəlikləri ilə bağlıdır. O ki, qaldı tənəffüs orqanları xəstəliklərinə bu xəstəliklərdən ötən il ölkədə 2000 insan ölüb. Səhiyyə Nazirliyinin baş terapevti Andranik Vaskanyan deyir ki, ağciyər xəstəliklərinin və eləcə də bronxial asmanın artmasından narahatdırlar. Andranik Vaskanyan da xəstəliklərin çoxalmasına başlıca səbəb kimi əlverişsiz ekoloji vəziyyəti göstərir.
Դրան առավել նպաստում է ոչ բան նպաստ էկոլոգիական վիճակը։
Մենք այսօր քաղաքաշինության մեջ մեծ խախտում։
Բուգուն շահեր տիկինցեն դե բյուկ յանմշղլարա յոլ վերիրիկ։ Հար յերդե բյուկ բինալար տիկիրիկ։ Տորպաղա ասֆալտը դոշերիկ։ Էհալինի տորպաղալայ ունսիյետտեն մեհրում էդիրիկ։ Amma unuduruq ki, bunun üçün xüsusi normalar var. Torpağın müəyyən hissəsi açıq qalmalı, asfaltda və ya betonla örtülməməlidir.
Bats hoch linie, hochagdor, vəşdə asfalt, vəşdə beton.
Վերջին 15 տարիների ընթացքում գրեթե 2
Son 15 ildə Ermənistanda vərəmdən ölənlərin sayı isə 2 dəfə artıb. 1990-cı ildə bu xəstəlikdən 92 nəfər ölmüşdüsə, ötən il bu rəqəm 2 dəfə çoxalıb. Ermənistanda bu xəstəliyin müalicəsi hər kəs üçün pulsuzdur. Mütəxəssislər isə bir məqama diqqət çəkirlər ki, vərəm müalicəsi olan xəstəlikdir. Yeganə problem odur ki, xəstəlik vaxtında aşkarlansın. Amma təəssüf ki, çoxları bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsini gizlədir və müalicə olunmamağa üstünlük verir.
Takçının mən irənc qarqavicaqa yev çən bujvum.
Bu tamam təhlükəsiz xəstəlikdir. Vərəm vaxtında aşkarlananda xəstə müalicə olunan sakitcə yaşaya işləyə edə bilər və bu halda ətrafdakılara təhlükə törətməz. Amma xəstə vərəmə yoluxmasını gizlədirsə və üstəlik müalicə olunmursa, xəstəlik getdikcə inkişaf edir və yan yörəsindəkilərə də təhlükə yaradır. Beləliklə, xəstənin özünü də sağaltmaq mümkün olmur.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə xəstəliklərin sıralaması necə gəlir? Damar Çıqovaninin reportajında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajlarımız oldu. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajlardır. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu ölkədə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bəd xəstəli şişlər və tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri. Yəni, elə Azərbaycanda və Ermənistanda olduğu kimi. Amma Azərbaycandan və Ermənistandan fərqli cəhət odur ki, hökumət bəzi proqramlar reallaşdırır. Mövzunu Tamar Çikovani davam etdirəcək.
Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısının alınması. Təəssüf ki, nəzəri baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırmaq çətindir. Həkim-nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocərrahiyyə İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həm söhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada insult və belə deyək, iflic ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qala bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canelidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canelidze asə tendensiyazı səubrobs.
Sakartoloji
Gürcüstan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflici 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Marina Canelidze'nin dediği daha bir məlumat da həyəcan doğurur.
İnsultun ölümlə nəticələnməsi halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür.
2007-ci ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və Səhiyyə Proqramları Departamentinin rəhbəri Kaha Xeladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin koronar çatışmazlığının müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçənd paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Amobsk axı xəlacə.
Bir sıra proqramlar hazırlanıb və onlardan biri də təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmətlidir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqramı bir müqbət edəbiz.
Bu dahi Maria Kalasdır. Giuseppe Verdi'nin Traviatasında Violetta rolunu oynuyor. Xatırlayırsınızsa Violetta vərəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də vərəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçila Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 vərəm xəstəsi qeyd alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda vərəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Vərəm dərmanları həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etmək ilə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsva edici xəstəlik deyil. O, infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə, onu vaxtında üzə çıxarmaq və müalicə etmək lazımdır.
Tuberkulozi inqurneba im şəmtxələ.
Verəm diaqnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağlam xəstəliklərdəndir. Verəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kaftaradze belə izah eləyir.
Maya Kaftaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir. 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 ay də çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Elə
burada John deyək ki, son 8 ildə Gürcüstanda vərəmin müalicəsini bütünlükdə Almaniya hökuməti maliyyələşdirir.
Germanism Taurobis Mir Pinastepa.
Bu, Tbilisi'den Tamar Çıkıvan'la reportajıydı. Onunla sizi Sevinç Hüseyinzade tanış etti.
101.7 FM.
Hər üç ölkədən hazırlanan reportajdan belə başa düşmək olar ki, demək, Qafqazlılar aralarında nə qədər sərhəd qoysalar da, nə qədər münaqişə etsələr də, onlar oxşardılar, həm də təbiətcə. Və əslində onların ölümünə səbəb olan üç xəstəlik də eyni cür sıralanır. Nə deyim? Hər birinizə sağlamlıq arzu eləyirəm. Yerdə qalanı yəqin ki, dizələr. Və bir də səhətinizin qeydinə qalın. Ən əsası, paltarı təzəlikdə qorduğunuz kimi səhətinizin də qeydinə elə cavanlıqda qalın. Hərçənd hər zaman ziyanın yarısından qayıtmaq olar. Yəni, yaşlı da olsanız, səhətinizin qeydinə mütləq qalın. Həkimlər necə deyir? Düzgün qıdalanın, idman edin və vaxtlı vaxtında istirahat edin. Bax elə bu yerdə Qafqaz Qovşağı proqramının Azadlıq Radiosunda vaxtı başa çatır. Mən də gedim istirahat edeyim gərgin işdən sonra. Siz də sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qovşağında görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim Şahnaz Bələrqızı.
101.7 FM.